Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro vam želim, Monika Tavčar, in dobro jutro našemu jutranjemu gostu, ki nas bo popeljal na vrh sveta. Dava Krničarja verjetno ni treba prav posebej predstavljati. Gre za vrhunskega alpinista in ekstremnega smučarja, ki ga je širša javnost bolje spoznala leta 2000, ko je kot prvi človek na svetu neprekinjeno smučal z najvišje gore na svetu. Pred njim je zdaj nov podvig, smučati s K2, ene najnevarnejših gora na svetu. Več kot dovolj razlogov torej za jutranji klepet, na katerem nam Davo Krničar najprej predstavlja, kako izgleda njegovo življenje v idiličnih Ribovski vasici na Jezerskem.
Pri nas na Jezerskem je seveda čudovito, lepo, zato imamo tudi zapisano Jezersko, kjer je narava najlepša. Seveda pa ni rečeno, da lepota prinaša tudi vse radosti tega življenja, torej živeti na Jezerskem je privilegij, ker so gore blizu, ker je sorazmerno velikost snega v primerjavi z ravnico. Seveda je pa to specifika, da se je za vsako stvar, ki v življenju urejaš, treba nekam peljati, da treba več časa porabiti, da se mečkan manj spi, kot pa nekje na ravnici mogoče. Je pa seveda za mene ključno, da živim na Jezerskem, zato ker so gore in ta trening poligon oziroma tisto doživljajsko območje na dosegu roke in to je seveda ključno, da lahko velikrat tja odidem.
Davo, bi lahko rekli, da ima družina Krničar gore, hribe v krvi?
Jaz sem fajn vesel, da sem se v taki družini rodil, kjer so se odločili, da v življenju ni edina naloga pač tisto, da lahko živimo, da dostojno živimo, vendar da se še z ničim več ukvarjamo, zdaj to na lahek, na težji način, vendar le starši so nas vzgojili, da je šport, če si ga lahko privoščimo, velik pomemben del tega življenja in seveda oni so s tistem, kar nas obdaja, torej z gorami in zimo odraščali, živeli, jo znali porabiti, to prenesli na otroke. Tako da zares, tudi če širše pogledam družino Krničar, vsi radi počnemo tisto, kar je za nas lastno.
Morda vodite kakšno statistiko, torej koliko alpinističnih tur ste opravili do zdaj in koliko sten ste presmučali?
Statističnega vidika je pa prav zanimivo, ne, ko si tam nekje star 15 let in potem 18-20 let, ko postaneš alpinist, si skrbno proči vsako pot, ko zabeležiš in urejaš in šteješ statistiko, morda pa tudi jaz nisem tak zelo, zelo pisarniški tip, tako da vidim, da s starostjo nekako opuščam, da bi prav čisto vse poti popisoval, ampak seštevam doživetja, tisto sprotno, kar rabimo, da se fajn počutimo na tem svetu in pa seveda, če je kaj težjega, to si pa že zabeležim, tako da nekako številko 2000 pri alpinističnih usponih, pri stopih na višje gore po zimi, alpinističnih smučanjih in tako naprej, sem že zdavno presegel.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Naš jutranji gost je vrhunski alpinist in ekstremni smučar Davo Krničar, znan tudi po svoji šoli gorništva in smučanja na Jezerskem, ki pa je trenutno, kot pravi, v mirovanju.
Ta šola gorništva in smučanja je, lahko rečemo, bolj v mirovanju, zato ker imam sam s seboj kar precej enega dela, pa tudi z družino, tako da v teh zadnjih letih je bistveno delovanje, predvsem priprave za odhod v gore, v tem širšem kontekstu, torej sodelovanje z opremljevalci, s tistimi, ki proizvajajo opremo za tisto, kar jaz počnem in to verjemite, kar velik čas vzame.
Davo, pred slabim tednom dni so na Pokljuki predstavili zložljive turne smuči, ki jih je slovenska vojska že začela uporabljati. Gre za svetovno inovacijo, ki so jo razvili s pomočjo Elana. Te smuči v primerjavi s klasičnimi turnimi smučmi omogočajo lažje prenašanje in boljšo gibljivost. In vem, da ste tudi vi intenzivno sodelovali pri tem projektu.
Prav vesel sem in ponosen, da smo v Elanu naredili to zložljivo smučko, da smo jo pripeljali tako daleč, da je dovolj dobra za vsakršno uporabo, torej tudi za tisto, kar jaz načrtujem. Poglejte, ta smuča je za vse, ki se nekam uspenjajo in ne hodijo ves čas na smučkah, strašansko pomembna, zato ker smuče niso več en del opreme, ki nas pri vzponu ovira. Če imamo klasično smučko nameščeno na nahrbtnik, potem seveda nas v spodnjem delu in zgore, ko štrli nad glavo, lahko fino moti. Ta smučka pa plezalca, pohodnika, pač nič ne ovira in se lahkotno, predvsem pa varno gibljamo, ker nas noben štrleči del ne more nikamor sunt. Je pa še en stranski rezultat, katerega sem jaz slutil že ves čas, meni zelo, zelo ljub, namreč gre za to, da nekaj more to zložljivost povezati med seboj, torej pod čevljem, nekoliko štrleč nazaj in naprej pod čevljem, je na smučki plošča in ta plošča smučo učvrsti do te mere, da se jaz zlasti na trših podlagah, na ledu, na strmem, počutim še bolj povezan s podlago. Torej tista zanesljiva stoja na smučkah, tisto verjetje, se smučka zdrži, smučka me drži, me povezuje s podlago ali pa če hočete s življenjem še toliko boljša.
Vi te zložljive turne smuči že uporabljate. Koliko so dolge, ko se jih zloži?
Jaz uporabljam smučke dolžine 163, ker krajših si ne upam povoščiti zaradi kakšnih skokov. Daljše so mi pa nekoliko nerodne v oskih prehodih. 163 na pol in potem zares dobimo zelo, zelo kratke dele, ki jih pripnemo na nahrbtnik.
In s temi smučmi se boste spustili z vrha gore K2?
Ja, ta smuča je tista, ki jo bom tudi upravil na K2-ju, tako je.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Z nami je Davo Krničar, ki je leta 2000 kot prvi človek na svetu neprekinjeno smučal z najvišje gore na svetu, 8848 metrov visokega Mount Everesta. Davo, kako danes gledate na ta izjemen ekstremni podvig?
Ja, leto 2000, zdaj če z doživljajskega vidika pogledam, se mi to zdi, da je zares izredno, izredno blizu. Veliko pozitivnega sem si zapomnil, oziroma lahko rečem, da je uspeh na Everestu tisto, kar mi da pravo samo zavest, da se sploh upam na tej poti nadaljevati, iti naprej. Ja, veste, zdaj, če primerjam takratne razmere in sedanje, predvsem sem nekoliko nostalgičen glede sestave ekipe. Takrat nas je bilo zelo veliko, pa še marsikdo si je želel, da bi se tej odpravi pridružil. Dan današnji je po naši deželi manj interesa prezajoče srednje za takšne dolge dvomesečne odprave, kjer pričakujemo, da bo zares lahko šlo kot v navednicah, rečemo kar za nohte. In tista odprava seveda je z najlepšimi občutki zapisana v mojem srcu.
In kakšen je pogled z vrha sveta?
Ja, čudovit. Poglejte poglede iz vrha sveta. Najbolj podoživim konc koncev pri posnetkih, ki sem jih naredil. Zato ker te stvari, ki jih počnemo, dokler nismo na varnem nekje v baznem taboru, enem šotoru, je vsa koncentracija na tisto, kar počnemo. In, a jeste, mogoče še najlepši popišem, ena sama velika hvaležnost je, ki stojiš čist na vrhu. Da si lahko ten gor, pa je na velika odgovornost, da je treba zdrav in odločno prideti nazaj v dolino.
Kako recimo na takšnih podvigih obvladujete strah in vse nevarnosti?
Ja, jaz strah izredno rad priznavam, zato ker strah nas vodi k pravim odločitvam. Morda zares ravno odprava leta 93 na goro K2. To je bila moja prva izkušnja odprava, na kateri sem se strašansko veliko naučil, na kateri mi je bilo tudi pošteno strah, ampak veste, mehen strah ne ostane prav vsakič, ne samo če hočete, ko gremo na Triglav, tudi ko gremo na Šmarno goro. Strah mora biti prisoten, zato da se varno vrnemo.
Zdaj, skoraj 17 let po smučanju z Everesta, ste z mislimi že pri K2, ki velja za eno najnevarnejših gora na svetu. Zakaj se je drži tak sloves?
Ja, v K2-ju radi tako razpravljajo, čeprav še enkrat ponavljam, vse gore so nevarne in prijetne in željene. K2 ima na tako specifično lego tudi in večina tistega negativnega, kar se tam dogaja, večini botruje hitri vremenski preobrati, pač en tak osamelec, ki ima tudi razvoj lokalnega vremena, lahko zelo neugoden. Jaz ne bi želel, da bi tako zelo o eni tragični in nevarni gori govoril, je pa strma, je pa lepa. Jaz mu rečem, da je to najlepši kristal na tem svetu.
Poslušate oddajo Jutranji gost.
Poslušate oddajo Jutranji gost.
Davo Krničar je 7. oktobra leta 2000 postal prvi človek, ki mu je uspel nepretrgan spust z vrha Everesta. Zdaj je pred njim nov izziv – smučati s K2. Odhod na odpravo bo čez dobra 2 meseca. Davo Krničar je sicer po smrti prijatelja in soplezalca Franca Oderlapa leta 2009 izjavil, da ne bo nikoli več smučal z 8000-aka, a so ga leta želje in sanje privedle do tega, da je to izjavo spremenil.
Ja, to drži in seveda tudi takrat 2-3 leta po tej tragediji na Manasluju, jaz nisem bil psihično v stanju kamarkoli iti, niti nisem prav čisto nič želel, ampak poglejte, tole kaže na to, na ta nihanje v našem življenju, nikoli pač ni pametno nekaj trditi, ker se lahko v 10, 20, 30 letih vse to spremeni. Pač tudi mi se spreminjamo, prilagajamo, naše čustovanje se spreminja in težko je biti prav mlad, zelo moder, kakšen boš celo življenje.
Kako je potekalo to 3-letno pripravljalno obdobje?
Pestro, zato ker je bila v mestu dena poškodba rame in vse skupaj se je zavleklo za 1 leto. Sicer pa veliko je treba biti v hribih, še več na smučeh, veste, ker z leti opažam, da starejši kosi večjo frekvenco, konec konec človek rabi za to isto dejavnost, za isto izvedbo stvari, za manj premišljevanja, koliko je nevarno, torej, da si počutiš bolj suverenega. In če si veliko v gorah, ker zopet se vrneva k začetku, če živiš na jezerskem, si lahko, tam ni čas samo za mišice pa za srček, ampak je treba tudi razmišljati o tistem, kar počneš oziroma o tistem, kar boš počel. In psihično se nikjer ne boš bolj pripraviti na določene obremenitve v gorah kot pa ravno v gorah.
Zdaj ste torej pripravljeni, kdaj greste na odpravo?
Zdaj se počutim kar zelo, zelo dober. Imam še 2 meseca časa, da se še mečken našpičem, kot radi rečemo. Odhod na odpravo je 14. junija.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
54-letni Davo Krničar, ki ga je svet spoznal, ko je kot prvi Zemljan smučal z Mount Everesta, letos načrtuje smučanje z 8611 metrov visokega K2. Odprava se bo začela 14. junija.
Ja, tle je zdaj kar precej časa pred nami. Torej ta pristop do gore zahteva kar nekaj transporta, tako da od doma do same baze pod goro prav gotovo porabimo 12-13 dni, potem bo ostane obdobje dobrega meseca za vzpon in smučanje. Torej, moj vzpon bo nekoliko drugačen, kot se v sedanjem času alpinisti lotevajo tudi visokih gora, namreč jaz si želim do 3. višinskega tabora pod čim bolje opremiti, zares temeljno opremiti, zato da lahko izkoristim obdobje dobrega vremena. Torej, če niso razmere idealne, da je moje prehajanje iz 5100 na 7300, 7400 metrov dokaj lahko, tako v navednicah, torej veliko statičnih vrvi, ki omogočajo hiter vzpon, hiter sestop, za tisti finalni del, torej iz 7400 na ramo na 8000 metrov in potem naprej na 8611. Če bo potekalo, kot je treba, da bom jaz, tako kot načrtujem, še pred 12. uro dosegel vrh, potem se mora smučanje zgoditi v 4 do 5 urah.
Koliko članska ekipa bo z vami?
4 članska ekipa in 4 izkušeni fanti iz Pakistana, ki imajo to isto smerjo, sicer ne prav do vrha, vendar pa do 8000 metrov, že veliko izkušen, kar seveda zelo, zelo pomaga pri celi zadevi, zato ker orientacija v veliki steni, nadelava tih fiksnih vrvi, zahteva pač močno moštvo.
Davo Krničar, povejte mi, a potrebujete adrenalin tudi v zasebnem življenju?
Zdaj, tale adrenalin je tako ena vrljiva beseda. Seveda, rabimo spodbude, poglejte, rabimo tisti občutek, da je naloga težka, da jo bomo težko kos, da se bomo morali potruditi in ta naš uložen trud in na konc koncev uspeh je tisto, s čimer smo poplačani za strah, ki ga doživljamo. Tako nekako jaz vidim adrenalin. Zdaj, tiste hipne efekte adrenalina nekako ne zagovarjam, no, da se zanalaš in nekaj izpostaviš, zato da boš te snobo začutil in potem se kar samo po sebi nekaj reši. adrenalin, a veste, je lahko že v tem življenju pošta, ki jo dobiš od davčne uprave. Tako da jaz sem bolj za drugačne vrste adrenalina, za tisto, ko se preudarno, premišljeno nečesa lotimo, vemo, da je težko in poskušamo obvladati na tistem skrajnem nivoju, torej da se varno vrnemo.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Pred Davom Krničarjem je K2. Presmučati verjetno najnevarnejšo goro na svetu. Neodločnost družino skrbi, vse to moraš pustiti doma, če želiš, da ti uspe, pravi oče 8 otrok. Najmlajši je star 9 mesecev. Kako je spet biti v vlogi očeta?
Čudovito. To je eno območje, ki je bi mu lahko rekel tako na vidicah najtežji nahrbtnik. Prav gotovo je to posebno poglavje, kako se podajati na takšno pot, na takšno nalogo ob tako številčni oziroma ob 4 otrocih, ki so še izredno mehni, ki so še izredno mladi. Poglejte, to je njihova specifika odraščanja. Vsak otrok ima svojo mamo, svojega očeta, če je vse v redu ali pa če imajo to srečo. In specifika mojih otrok je, da je pač oče počne te stvari in na en strpen, umirjen način se poskušamo o teh stvarih tudi pogovoriti, oziroma to je sestavni del njihovega odraščanja, za katerega pa moram reči, da je največji del moje sebičnosti. Prav gotovo je to nekaj, ker je res da specifika, vendarle, ker je morda nekoliko čez rob, kar pričakujem od svoje družine. Pač da tudi tisto mojo odsotnost, psihično razbremenjeni, preživijo, ker je skoraj da nemogoče, zato ker ta misel, ki je oče, je seveda pri njih prisotna in, rekel, taka hitra, sicer dobro namerna vprašanja ljudi, kako pa mu gre, se je, ki je v glasu, oh, pa se mu ja ne bo nič naredilo, so pogosta. Tako da jaz si bom sigurno odpravil zelo zelo želel, da bodo doma čim bolj animirani, da bodo čim več stvari počeli, da bodo čim manj premišljevali, kaj jaz počnem.
Si želite, da bi otroci stopali po vaših sledeh?
Ne, poglejte, jaz si že od nekdaj želim, da prenesem svoje vedenje o dejavnostih na snegu in kako lepo je v hribe odhajati, da bi pa kdo zelo intenzivno in na način kot jaz počel te stvari, tega si pa ne želim, enostavno ne vzdržim drže, kot so jo moji starši, ki niso nikdar pripovedovali, ko smo otroci v hribe odhajali. Pač preprosto me je preveč strah, če bi nekdo preveč odhajal, na takšen način, da pa to spoznajo. Bo pa že moj 14-letni, oziroma zdaj bih imel 15-letni sin, zdaj le v tem mesecu izkusu, ker del mojih priprav bo tudi odhod pokazal 10 dni in naj načrt je, da gre skupaj na Elbrus, ki je pa že kar visok, ki je pa 5600 metrov.
Med drugim ste napisali tudi knjigo Alpinizem, samoljubje, ljubezen. Je tak tudi vrstni red vrednot v vašem življenju?
To so med seboj stvari, ki se prepletajo. Težko bi katero postavil na prvo mesto. Prav gotovo mora pa ljubezen vse prežemati. Naše dejavnosti, naš odnos do soljudi, naš odnos do bližnjih. In potem imamo večje upanje, da bomo vse dobro nekako zaključili in naredili.
Davo Krničar, najlepša hvala za tale jutreni pogovor in srečno na K2 vam želim v imenu vseh poslušalcev.
Najlepša hvala tudi vam. Srečno.
To je bila oddaja Jutranji gost.